Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida yangi hibsga olish va ishdan bo'shatishlar. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalash. Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani aytilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev hibsga olinarkan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasining o'nlab xodimi ishdan bo'shatildi. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Atrofiga bir sportsmenlarni yig'ib olib, har xil bir chiroyli mashinalarda yurib
O'zbekiston Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev tizimning jurnalistlar va jamoatchilik qarshisiga eng ko'p chiqarilgan mulozimlardan biridir. U qator shov-shuvli jinoyat ishlari jumladan hibsda shafqatsiz qiynoqqa solinganini aytgan bloger Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergovga rahbarlik qilgan. Endi esa uning o'zi shov-shuvli qotillikka urinish bo'yicha jinoyat ishining figurantiga aylandi. Toshxo'jayev Abduqodir Mo'minov ishi siyosiy ekanini zo'r berib rad etgan. Ammo endi uning o'zining ishi siyosiy. Polkovnik Toshxo'jayev ozodlik manbalariga ko'ra 26 oktyabrda prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga nisbatan uyushtirilgan siyosiy suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Ozodlik manbalari uning ishdan bo'shatilgandan bir hafta o'tib, 3 dekabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olinganini tasdiqladi. Polkovnik Toshxo'jayev suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in sifatida ko'rilgan Javlon Yunusov jinoyatlarini yashirganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, Toshxo'jayev bilan birga yana kamida bir nafar sobiq ichki ishlar bosh boshqarmasi mulozimi hibsga olingan. Ozodlik hozirda uning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Doniyor Toshxo'jayev muqaddam Toshkent shahar hamda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida rahbar lavozimlarda ishlagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. O'tgan yil avgustida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaytgan edi. Toshxo'jayev Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan 2022 yilda viloyatda yo'l transport hodisalari hamda jinoyatchilik keskin kamaygani uchun maqtalgan, ammo o'sha yilning fevralida Toshxo'jayev kutilmaganda iste'foga chiqarilgan. Ichki ishlar vazirligi so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida jinoyatchilik keskin oshib ketganini bildirgan. Manbalar polkovnik Toshxo'jayevning hibsga olinishini ozodlikning oldingi surishtiruvlari qahramoni Javlon Yunusovga bog'lamoqda. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan va Janubiy Koreyada hibsga olinib, 25 noyabr kuni O'zbekistonga topshirilgandi. Ozodlikning aniqlashicha o'tgan yilgi dolzarb 40 kun tadbiri doirasida Javlon Yunusov ham hibsga olingan. Biroq Doniyor Toshxo'jayev aralashuvi bilan Yunusov ozod qilinib, qamoqdan qutulib qolgani iddao qilinadi.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z-quloq bo'lish bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini berkitish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan shu Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, uni Ravshan Zalatoyga berishmoqchi. Keyingi paytda ular Zalatoy bilan juda yaqin hamkorlikda ishlashgan. Ofis kimnidir diskreditatsiya qilmoqchi bo'lsa, Zalatoy yordamidan foydalangan.
Давайте, братья, за нас, за нашу страну, за нашу родину.
Ravshan Zalatoy laqabli Ravshan Muhiddinov oldinroq Parijdagi Olimpiya tadbirida Otabek Umarov bilan ko'rinish bergani jamoatchilik e'tiborini tortgandi. Ozodlik Ravshan Zalatoyning o'zi tarmoqdagi sahifalarida bo'lishgan video yuzasidan undan va O'zbekiston sport rasmiylaridan izoh olishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'lmagandi. Allamjonovga suiqasd fonida yuzaga chiqayotgan ma'lumotlar borasida Ozodlik tomonlarining izohiga ochiq.
Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 2024 yil 20-yanvarida Yunusov Javlan Bahodirovich va uning jinoiy sherigi 1982 yilda tug'ilgan Albatros laqabli Abdullayev Umid Almazovichga nisbatan 165-chi modda, ya'ni tovlamachilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov ushbu ikki shaxs tadbirkor Sanjar Haybatovdan uning Yakkasaroy tumanidagi ko'chmas mulkini tovlamachilik va zo'ravonlik yo'li bilan tortib olib, Javlon Yunusov nomiga o'tkazib olishgan. Hujjatda Doniyor Toshxo'jayev Shuhrat Rasulov bilan hamkorlikda tergov jarayoniga aralashib, Javlon Yunusov jinoyatini yashirishgani va tergov materiallarini yo'q qilib, jinoyat ishini qonunga xilof ravishda tugatishgani qayd qilingan. Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov 26 noyabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olingan. Bosh prokuratura ushbu hibsga olish haqida hanuz sukut saqlamoqda. Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda uning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulovni ozodlik manbalari Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi deb ta'riflashgan. Manbalar Jiguli va Kalabuk laqablari bilan tanilgan toshkentlik 40 yashar Shuhrat Rasulov 2019 yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi. Xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilgani aytilgan Shuhrat Rasulov keyinchalik Darxondagi qudratli ofis rahbarlaridan biri bo'lgan va hech qanday rasmiy lavozimga ega bo'lmasa-da, davlatning barcha xavfsizlik idoralari va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkazib kelgani iddao qilinadi. Ozodlik manbalari uning prezident administratsiyasida eng yaqin safdoshi, yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekanini aytishgan. Magrupov hamon prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi. Prezident administratsiyasi va boshqa rasmiylari ozodlikning Magrupov haqida bundan oldin e'lon qilgan surishtiruvlaridagi ma'lumotlarni sharhlashmagan. Ayni paytda O'zbekistonning qudratli maxsus xizmati DXXda Allamjonovga suiqasd ortidan boshlanib ketgan ishdan bo'shatishlar ommaviy tus olgani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikning hukumat va huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra 22 noyabr kuni ishdan bo'shatilgan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Alijon Ashurovning majburiy iste'fosi ortidan uning qo'l ostida ishlagan o'nlab xodim ishdan bo'shatilgan va ulardan 2 nafari hibsga olingan. Ozodlik hibsga olingan xodimlarning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Manbalar sobiq xodimlarning tergovga tortilishi ehtimoli katta ekanini aytishmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha buni tasdiqlovchi ma'lumot mavjud emas. Rasmiylar hozirga qadar yopiq DXX tizimidagi ishdan bo'shatishlar haqida biron ma'lumot bergani yo'q. Alibobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov nomi ilk bor ozodlikning Hong Kong operatsiyasi nomli surishtiruvida yangragandi. Qashqadaryoda tug'ilgan 47 yashar Alijon Ashurov muqaddam DXX Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Qibraydagi suiqasd izini yashirishga urinishda gumonlanganini iddao qilmoqda. Manbalar ta'kidicha, Alijon Ashurovning ishdan olinishiga uning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan Darxondagi norasmiy ofis bilan hamkorligi ham sabab bo'lgan. Ashurov tergovga jalb qilingani yoki unga nisbatan biron chora qo'llangani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ayni paytda Ashurovning 23 noyabr kuni lavozimdan chetlatilgan sobiq rahbari Abdusalom Azizovning keyingi taqdiri ham mavhumligicha qolmoqda. Azizov idorasi yuritib kelgan DXHning Telegramdagi rasmiy xavfsizlik kanali sobiq rais yangi lavozim prezident huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgan. Ammo keyinroq prezident matbuot kotibi buni rad etib chiqqan edi. Rasmiy xabarda aytilishicha qudratli DXHning sobiq rahbari xavfsizlik kengashi kotibiyatiga o'tkazilgan. Rasmiy xabarda tayinlov haqida so'z bormaydi. Buning ortidan DXHning Telegramdagi kanali Abdusalom Azizov xavfsizlik kengashiga tayinlangan haqidagi xabarni hech qanday izohsiz o'zining rasmiy kanalidan olib qo'ydi. DXHning eng ko'p ishdan bo'shatishlar yuz bergan o'z xavfsizligi boshqarmasi, jumladan uning rahbarligiga ham yangi odamlar tayinlangan yoki yo'qligi borasida biron ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari o'z xavfsizligi boshqarmasini DXHdagi eng qudratli va hech kimga hisob bermaydigan tuzilma deb atashgan. Barcha davlat tashkilotlari va davlat ulushi bo'lgan korxonalar hamda tijoriy tuzilmalarda rejim deb ataladigan ichki xavfsizlik boshqarma va bo'limlari ayni shu tuzilmaga bo'ysungani, amalda vakolatlari cheklanmagani aytiladi. Oldinroq ishdan olingani aytilgan DXX xodimlari Uzoqov Ganjar Ummat o'g'li Muzaffar Nurbayev, Timur Shoraxsiyev va Akmal Kosbaldiyevlar ozodlik manbalariga ko'ra ofis bilan yaqindan hamkorlik qilganlikda gumonlanmoqda. Hozircha bu shaxslar qaysidir ko'rinishda suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ammo ozodlik 2018-yilda prezident Mirziyoyev tomonidan martlik ordeni bilan taqdirlangan Uzoqov Ganjar Ummat o'g'liga oid ayrim ma'lumotlarni aniqladi.
Podpolkovnik Ganjar Uzoqovning shifrlangan ismi Abror. Ganjar Uzoqov bloger va jurnalistlar ovozini o'chirishga bosh qosh bo'lgan. Saidbek laqabi bilan tanilgan Sherzod Najmiddinov ikkalasi bloger va jurnalistlarni qaqshatib kelgan. Sherzod desa hech kim tanimaydi, lekin Saidbek desa hamma bloger va jurnalistlar juda yaxshi bilishadi. Blogerlarni og'zini yopish bilan aynan Saidbek va uning komandasi ishlagan. Uzoqovning ximiya yo'nalishi bo'yicha biznesi bo'lib, u o'g'itlarni Afg'onistonga sotish orqali pul qilgan.
Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta ishdan olingan DXHning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari Timur Shoraxsiyev Darxandagi ofis orqali umra biznesini yuritib kelgan. Manbalar DXHning qudratli o'z xavfsizligi boshqarmasi mulozim va xodimlari O'zbekiston iqtisodiyotining yirik sohalarida o'z biznes manfaatlariga ega bo'lgani va mansab vakolatlaridan foydalangan holda bu manfaatlarni turli noqonuniy yo'llar bilan ilgari surib kelganliklarini iddao qilmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha ushbu iddaolar, jumladan Ganjar Uzoqovning Afg'oniston bilan biznes aloqalarini tasdiqlaydigan hujjatlar mavjud emas. Ozodlik tasarrufida DXH norasmiy ofis vositasida mahalliy bloger va jurnalistlarga misli ko'rilmagan bosimlar o'tkazib kelganiga doir ma'lumotlar, jumladan tahdid va shantajlarni o'z ichiga olgan tadbirlar rejasi nusxasi mavjud. Bu haqda keyingi surishtiruvlarimizda batafsil to'xtalamiz. Shu o'rinda 26 oktyabr tunida Qibrayda sodir bo'lgan suiqasd urinishi xronologiyasini qisqacha eslatib o'tsak. 26 oktyabr Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. 27 oktyabr Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sheriga o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. 27 oktyabr Shohruh Ahmedov va Ismoil Jahongirov suiqasdni bo'yniga olib video tarqatdi. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari 15 sutkaga qamaldi. 10 noyabr Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi. 20 noyabr Javlon Yunusovning fuqaroviy rafiqasi Natalya Fen hibsga olindi. 22 noyabr Interpol Javlon Yunusovni o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berdi. 23 noyabr Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlandi. Otabek Umarov Janubiy Koreyaga shoshilinch uchib ketdi. hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimidan chetlatildi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi general Abdusalom Azizov lavozimidan bo'shatildi. 25 noyabr Janubiy Koreya Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirdi. Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bosh prokuratura Qomil Allamjonovga suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanayotganini e'lon qildi. 26 noyabr Shuhrat Rasulov Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi sifatida hibsga olindi. 3 dekabr Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq birinchi o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev hibsga olindi. Ta'kidlab aytamiz, hozirgacha suiqasd yuzasidan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ochiqlangan dalil mavjud emas. Bosh prokuratura Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan davlat idoralari hamda tadbirkorlarga noqonuniy bosim o'tkazib kelgani aytilgan ofis yuzasidan ham biron rasmiy ma'lumot berganlari yo'q. Bosh prokuratura ushbu yil yozida ofisda taftish o'tkazgani ozodlikka ma'lum, ammo bu taftish xulosalari rasman hech qayerda ochiqlanmagan. Ofis va unda vazifa olgan shaxslar hozirda Allamjonovga suiqasd figurantlari ekanligi ham tobora ko'proq manbalar tomonidan tasdiqlanmoqda. Ammo bosh prokuratura hozircha bu borada sukut saqlayotir. Ozodlik barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning bu boradagi izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun layk bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
NATO ittifoqchilari Ukrainaga harbiy yordamni oshirishi kerakligini aytmoqda. Zelenskiy brifingda Rossiyani 3 harfga jo'natdi. Suriyada esa Asad va isyonchilar o'rtasida harbiy to'qnashuvlar, Gruziyada namoyishlar davom etmoqda. Ukraina urushining 1014 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya dushanba kuni o'z kuchlari Ukraina qo'shinlariga qarshi hujum amaliyotlarini davom ettirayotganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuniyoq o'z kuchlari so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlariga talafotlar berganini e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha, so'nggi 24 soat ichida Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 69 ta droni va Amerikaning HIMARS raketa tizimidan bir raketani urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi front chizig'ida 120 ta to'qnashuv, jumladan Rossiya kuchlari tomonidan Ukraina sharqidagi Kurakhovo tomon 27 ta hujum va Ukraina sharqidagi Pokrovsk tomon 16 ta hujum sodir etilganini ma'lum qildi. Ozodlik tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina harbiy havo kuchlari 3 dekabr seshanba kuni Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari Ukrainaning g'arbiy Ternopol va Rovno viloyatlaridagi muhim infratuzilmaga bir kechada zarba berdi. Hujum Ternopol shahrining bir qismining elektr ta'minotisiz qoldirdi. Shahar meri Moskvaning zarbasidan bir hafta o'tib, shaharning katta qismi va uning atrofidagi hududlarni elektr energiyasidan mahrum bo'lganini aytdi. Ukrainaning Ternopol viloyatidagi favqulodda vaziyatlar davlat xizmati qutqaruvchilarining halokat joyida ishlayotgani aks etgan videoni tarqatdi. Ternopol NATOga a'zo Polshadan 220 km sharqroqda joylashgan shahar. Rossiyaning yaqinda o'z energetika infratuzilmasiga uyushtirgan ommaviy hujumi tufayli Ukraina favqulodda elektr ta'minotida uzilishlar jadvalini joriy qildi. Bu esa butun mamlakat bo'ylab elektr ta'minotida keng tarqalgan uzilishlarga olib keldi. Rossiyaning Ukrainaga tungi keng miqyosli hujumi Kiyevning Rossiya hududiga AQShning Atakams ballistik raketalarini uchirishiga javob bo'ldi, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin payshanba kuni Qozog'istonda bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi oyda Rossiyaning Ukraina nishonlariga 12 ta hujumi qayd etilgan. Hozirda Ukrainaning 14 ta viloyati havo hujumlari oqibatida elektr ta'minotidagi uzilishlar muammosini hal qilishga harakat qilmoqda. NATO bosh kotibi Mark Rutte seshanba 3 dekabr kuni Alyans tashqi ishlar vazirlari yig'ilishidan oldin agar u Moskva bilan urushni tugatish bo'yicha muzokaralarga kirishsa, Kiyev pozitsiyasini mustahkamlash uchun NATO ittifoqchilari Ukrainaga harbiy yordamni oshirishi kerak dedi.
Ammo biz hammamiz ko'proq qilishimiz kerak, ayniqsa hozir. Ukrainani harbiy qo'llab-quvvatlashimiz qanchalik kuchli bo'lsa, ularning muzokaralar stolidagi pozitsiyasi shunchalik mustahkam bo'ladi va biz Rossiyaning Ukrainadagi tajovuziga shunchalik tez chek qo'ya olamiz.
Rutega ko'ra, NATO shuningdek razvedka ma'lumotlari almashinuvini kuchaytiradi va Rossiyaning ittifoqchilariga qarshi qo'poruvchilik harakatlariga javoban muhim infratuzilma himoyasini yaxshilaydi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyani 3 harfga yubordi. Bu holat mamlakat rahbari Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan qo'shma matbuot anjumanida sodir bo'ldi. Rossiya nima qilish kerak? Yaxshisi 3 harfga ravona bo'lsin, dedi Zelenskiy jurnalistning Rossiya Federatsiyasi tinch yo'l bilan kelishuv bo'yicha muzokaralarni boshlash uchun qanday qadamlar qo'yishi kerakligi haqidagi savolga javoban. Ukraina rahbari 2025 yilda mojaroga barham berish uchun Kiyev kuchliroq bo'lishi kerakligini qo'shimcha qildi. Jo Bayden ma'muriyati o'z vakolatlari tugaydigan yanvar oyi yarmigacha Rossiya harbiy mashinasiga putur yetkazish uchun bu mamlakatga qarshi yanada ko'proq sanksiyalar joriy qilishni rejalayapti. Bu haqda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan bildirdi.
Bugun biz Ukraina uchun katta miqdordagi artilleriya, raketa va havo hujumidan mudofaa imkoniyatlarini o'z ichiga olgan 725 million dollarlik xavfsizlik yordam paketini e'lon qilamiz. Prezident Mudofaa vazirligiga Ukrainani o'zini o'zi mudofaa qilishi uchun zarur bo'lgan barcha narsalar bilan ta'minlash maqsadida Ukrainaga tezkorlik bilan moddiy texnika vositalari yetkazib berishni topshirdi. Hozirdan yanvar oyining o'rtalariga qadar biz Ukrainaga o'z erkinligi va mustaqilligini himoya qilishda yordam berish uchun 100 minglab qo'shimcha artilleriya snaryadi, minglab qo'shimcha raketa va boshqa muhim imkoniyatlarni yetkazib beramiz.
Yangi paket doirasida Kiyev Stinger raketalari, dronlarga qarshi kurash tizimlari uchun o'qdori 155 mm va 105 mm kalibrli artilleriya snaryadlari, dronlar, piyodalarga qarshi minalar, tankka qarshi tizimlar, tov boshqaruvchi raketalari, o'qotar qurollar hamda o'ta muhim infratuzilma obyektlarini himoyalash uchun jihozlarga ega bo'ladi. Prezident Jo Bayden Kongress tomonidan Ukrainaga harbiy yordam olarak ajratilgan barcha mablag'larni o'z vakolatlari tugaydigan 20 yanvargacha sarflab bitirishni va'da qilgan. Bugungi kunda bu summa 7 milliarddan ko'proqni tashkil qiladi. Donald Trump prezident etib saylangandan keyin Bayden komandasi Ukrainaga harbiy yordam yo'llashni tezlashtirgan. Kiyevga Rossiya hududidagi hadaflarga uzoq manzilli Atakams raketalar bilan zarba berishga ruxsat bergan. Ukrainaga piyodalarga qarshi minalar berilishiga erishgan, Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilgan. Suriya muxolifatining oq kaskalar deb nomlanuvchi qutqaruv kuchlari 2 dekabr dushanba kuni Suriya hukumati va isyonchilar o'rtasida davom etayotgan janglar fonida Rossiya havo kuchlarining Idlibdagi shifoxonalarga bergan zarbalari natijasida 3 tinch fuqaro halok bo'lganini ma'lum qildi. Reanimatsiya bo'limida nafas oluvchi apparatlar ishlamay qolgani uchun 3 nafar tinch aholidan 2 nafar halok bo'lgani xabar chiqqan. Oq kaskalar tomonidan e'lon qilingan dron tasvirlarida Idlibdagi universitet shifoxonasi tepasida tutun ko'tarilayotgani va vayron bo'lganini ko'rish mumkin. Mojaro ortidan suriyaliklar Halabdan ommaviy tarzda qochib ketmoqda. Suriya prezidenti Bashar al-Asad Halabni egallab olgan isyonchilarni tormor etishga harakat qiladi, dedi siyosiy tahlilchilardan biri. O'tgan hafta isyonchilarning to'satdan boshlagan hujumi mintaqadagi ko'pchilikni xavotirga solib qo'ydi. Suriya yana urush o'chog'iga aylanishidan xavotirlar ortmoqda. Suriya hukumat qo'shinlari va Rossiya harbiy uchoqlari isyonchilar nishonlariga zarba bermoqda. Mahalliy aholi va qutqaruvchilarning aytishicha, vaqtinchalik ko'chirish markaziga berilgan zarba oqibatida 7 kishi halok bo'lgan.
When it comes from the Russians, he's likely to get more than
Assad Rossiyadan Eronga qaraganda ko'proq narsani olishi mumkin. Isroil Asad rejimini qo'llashini aytsa-da, Eronning Suriyada joylashishiga yo'l qo'ymaslik uchun Suriyadagi isyonchilarga yordam berishga harakat qiladi. Ammo Eron baribir yana Suriyada joylashishi Isroilga tahdid bo'lib qoladi. Rossiya Suriyada joriy hukumatni saqlab qolishga harakat qiladi. Ammo Ukraina mojarosi hamda Gruziyadagi so'nggi tartibsizliklarni hisobga olsak, Rossiya bunga qanchalik tayyor degan savol tug'iladi.
And the question will be, you know, how much
Suriyadagi mojaro 2011-yilda Asad boshqaruviga qarshi qo'zg'olon natijasida avj olgan va isyonchilar 2012-yildan 2016-yilgacha Halabning katta qismini o'z nazoratida ushlab turgan. Shundan keyin Suriya hukumat kuchlari Rossiya va Eron yordami bilan shaharni isyonchilardan ozod qilgan.
Bas, shufar xayvon aldik basin.
Gruziyada esa namoyishlar 5-chi kunga kelib davom etmoqda. Gruziya prezidenti g'arb davlatlariga murojaat qilib, Gruziyaning Yevropa ittifoqi bilan integratsiyalashuvi talab qilayotgan milliy harakatni dastaklashga chaqirdi. Prezident Salome Zurabishvili Reuters agentligiga bergan intervyusida bu haqda gapirgan. Mamlakatdagi hukmron Gruziya orzusi partiyasi o'tgan hafta Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralarni to'xtatishni e'lon qildi. Muxolifat buni Rossiya ta'sirida g'arb bilan integratsiyadan voz kechib, Moskva orbitasiga qaytish harakati sifatida baholamoqda. Biroq hukmron partiya bu fikrni rad etgan. Zurabishvili va muxolifat oktyabr oyidagi saylov natijalari soxta bo'lganini iddao qilgan. Ammo Gruziya orzusi ham saylov komissiyasi ham bu ayblovni tan olgan emas.
Xalq qonuniy deb tan olmagan hukumatning Rossiya tomon 180 darajaga burilishi ikki baravar g'azablantiradi. Eng muhimi biz saylov natijalarini tan olmaslik va yangi saylovlarni qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz. Chunki bu inqirozdan chiqishning yagona siyosiy yo'lidir.
Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bosqin bilan birga Gruziya, Moldova va Ruminiya kabi davlatlarga qarshi gibrid urushni ham olib bormoqda. Bir kun oldin Kreml matbuot kotibi Rossiya Gruziyadagi tartibsizliklarga aralashmasligini bildirgan. Ukrainada o'zbekistonlik dizayner va bloger 47 yoshli Miraziz Ahmedov Interpol so'rovi bilan mamlakat chegarasida qo'lga olindi. 3 dekabr kuni bu haqda uning shaxsiy sahifasida ma'lumot paydo bo'ldi. Ozodlikka kelib tushgan hujjatlarga ko'ra, poytaxtning Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan Miraziz Ahmedovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi 3-qismi G bandi, ya'ni jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish bilan bog'liq jinoyat ishi ochilgan. Tergovchilar Ahmedovni Facebook sahifasida aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan ma'lumotlarni tarqatganlikda ayblamoqda. Ahmedov tanishlarining ma'lumotiga u hozirda Ukraina xavfsizlik xizmati qo'lida saqlanmoqda. Aytilishicha, O'zbekistonda blogerga nisbatan jinoyat ishi ochilib, uning O'zbekistonga deportatsiya qilinish xavfi ham mavjud. 2025-yildagi Yoshlar Osiyo o'yinlari O'zbekistonda emas, Bahraynda o'tkaziladigan bo'ldi. Bu haqda Osiyo Olimpiya Kengashi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Osiyo Olimpiya Qo'mitasi ijroiya kengashining 2 dekabrdagi majlisida O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Toshkentdagi Olimpiya shaharchasi qurilishi ko'zlangan muddatda yakunlanmagani uchun o'zbek rasmiylari 2025-yil sentyabrga rejalangan Osiyo o'yinlarini o'tkaza olmasliklari haqida xat yo'llagani ma'lum bo'lgan. Osiyo Olimpiya Qo'mitasi bosh direktori Husayn Al-Musallam 2025-yildagi Yoshlar Osiyo o'yinlari 2026-yilda Dakarda o'tkaziladigan Yoshlar Olimpiya o'yinlari bilan bog'liq ekani, shuning uchun ham keyingi yildagi o'yinlarni ortga surib bo'lmasligini bildirgan. Bu arada Bahrayn Olimpiya Qo'mitasi 2025-yilgi Osiyo o'yinlarini o'tkazishga tayyorligini bildirgan va shu tariqa mazkur sport tadbiri Bahraynda o'tkaziladigan bo'lgan. Ayni paytda O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi tomonidan bu borada tarqatilgan xabarnomada pandemiyadan keyingi cheklovlar sababli Olimpiya shaharchasi qurilishi uchun zarur vositalar yetkazish jarayonida uzilishlar kuzatilgani va foydalanishga topshirish muddati kechikishi inobatga olgan holda O'zbekiston tomoni Olimpiya qo'mitasidan musobaqani yana 1 yilga surishni so'ragani, biroq Olimpiya sport turlaridan bellashuvlar kelgusi Dakar 26 o'smirlar yozgi Olimpiya o'yinlariga saralash vazifasini bajarishi natijasida Olimpiya qo'mitasi 3-yoshlar Osiyo o'yinlari 2025-yilda tashkil etilishi muhimligini bildirgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Davolansam, ro'zg'orga yetmaydi. Ro'zg'orga ishlatsam, davolanishimga yetmaydi. Imkonim bo'lmay qoladi. Davolanishlarga ham 900 minglab hech qancha pul emas. Bitta doriga borsangiz balon pul. Yotoq joyi isib qolsangiz, bansalarga yotishga ham o'zi bo'lmaydi.
Men uyda o'tiribman. Birinchi guruhga nogironman, mana kolaskadaman. Mana to'xta yuradigan. Mana ayolim. Birinchi guruhga ham ikkalamizdan birinchi guruhimiz. Bizdagi eng katta muammolardan biri hozir svet yo'q. Gaz ikkinchi o'rinda, lekin birinchi o'rinda svet yo'q. Nimaga svet yo'q? Chunki har kun 100 ming so'mlik svet ketyapti bizda. Har kun gaz yo'qligi sababli ikkita shunaqa pechga qo'yibmiz, ikkita. Shunaqa pechga ikkita. Har vaqtdan yoqamiz 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha ketyapti har kuni. Dori-darmon haqida o'ylamay ham qo'yaveramiz. Yaxshiroq yeb ichish masalasi o'ylamay yo'q u unutdik ular. Yaxshiroq yeb ichish, dori-darmon hammasi unutilgan. Endi savol qana qilib yashaymiz?
Juda ham qiynaladi. Kolaskaga bo'lsa o'sha 1 million, agar belidan pasi ishlamasa 1 million faqat pampers uchun ketadi.
Hukumatning yalpi ichki mahsulot hajmi yildan yilga oshib borayotgani va xorijiy investitsiyalar oqimi ortayotgani haqidagi rasmiy statistikasiga qaramasdan mamlakatda aholining real daromadlari va maoshlari pastligicha qolmoqda. Inflyatsiya esa yuqori. O'zbekiston statistika agentligining ma'lumotiga ko'ra, yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqqi 5 million 151 ming so'mga yetgan. Lekin ana shu 5 million so'm maoshni hamma ham olmaydi. Masalan, maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova bergan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda o'qituvchilarning o'rtacha ish haqqi 3.4 million so'mni tashkil etadi. Maktab texnik ishchilari yoki oddiy hamshiralarning maoshi esa 2 million so'mga ham yetmaydi. Bozorda 1 kilo go'shtning narxi 100 ming so'mga chiqib, bir qop un 300 ming so'm bo'lib turganida, xo'jalik uchun ishlatiladigan boshqa mahsulotlar narxini aytmay tursak ham bo'ladi. Albatta, butun oilada 2-3 kishi ishlaydi. Daromadni o'rtaga tashlab yoki qo'shimcha ishlar qilib, xalq kunini o'tkazyapti. Endi jamiyatning yana bir ojiz qatlami borki, ular ishlay olmaydi yoki yarim kuchi bilan ishlaydi. Ular nogironlar. O'zbekiston Respublikasi qonunida nogironlarga shunday ta'rif berilgan.
Nogironligi bo'lgan shaxs ijtimoiy yordam va himoyaga, jamiyat va davlatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotida boshqalar bilan birga teng, to'liq va samarali ishtirok etish uchun shart-sharoitlar yaratilishiga muhtoj barqaror jismoniy, aqliy, senzor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan shaxs.
Nodir Abdullayev Xorazm viloyat Hazorasp tumanida yashaydi. 37 yoshda. Birinchi guruh nogironi. Umurtqasi sinib yura olmay qolgan. Oilali, bir nafar farzandi bor. Nodir telefon va kompyuter tuzatadigan usta bo'lib ishlaydi. Garchi uning topish tutishi boshqa nogironlarga nisbatan yaxshiroq bo'lsa-da, ammo bu ham ro'zg'orga yetmayapti.
Yaxshi kor egasi bo'lganim bilan yashash ancha qiyinlashyapti, chunki hamma narsaga baho ko'tarilib ketgan. Masalan, svet masalasida, elektr energiyasi masalasida sovuq kunlari kunimizga 100 ming so'm ketyapti svetki kunimizga. В общем, har oyiga 400 ming, 500 ming ketyapti. Sovuq kunlar undan ham ko'p. Doğru darman meselesi de umumen davalanmaya koyacağımız davalanışlar doğru sayısam davalanışlar koç yapmış. Ama gerisi davalanış ki indi pülev yok. Borup sanatoriye, borup ki gene bir demor ki gene pül yok. Yetmeydi bunu.
Har yili 3 dekabr xalqaro nogironlar kuni bayram sifatida dunyo bo'ylab keng nishonlanadi.
Maktab internatida ham sana munosabati bilan madaniy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi.
Xalqaro nogironlar kuniga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etib, o'quvchi va o'qituvchilar jamoasini sana munosabati bilan qutlab, ularga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tiladi.
O'zbekistonda nogironlar yilda bir marta chinakamiga eslanadi. O'zlarining so'zlariga ko'ra, 3 dekabr xalqaro nogironlar kunida xolos. Hazoratda ham bu kun nogironlar uchun bayram uyushtiriladi. Faqat binoning 2 qavatida. Bu binoda lift yo'q.
Ko'p nogironlar ahvoli qiyin bizda. Men-ku xudoga shukr ishlayman. Ishlayman, hozir belimdan pasim, kindigimdan pasim vobshe ishlamaydi, umuman ishlamaydi, lekin kolyaskada sovuq bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, eski tiko olganman, tikom bor eski. Shu bilan bozorga boraman, pul ishlayman, men ishlayapman, lekin ishlamay uyda chirib oqib yotgan nogironlar bizda ko'p. To'g'risini aytsam, ular yozsa ularga yordam berishadi, yozmasa yordam berishmaydi. Ular o'zini o'zi qara olmaydi, ya'ni ko'p boshqa zig'ali aytdim-ku, bizda debilizm bo'ladi-da, debilizm. Nogironlar bayramini 2-etajda qilishadi. 2-etajda nogironlar bayramini. Biz oyoq ishlamaydigan nogironlar borishimiz kerak-da, zinadan 2-etajga chiqishimiz kerak. Bu hamma narsa mana shu hozirgi men aytgan, ya'ni 2-etaj masalasi hamma yerda shu gap. Chistik debilizm.
O'zbekistondagi qishloq hududlardan birida yashaydigan 51 yoshli Farog'at Umarova yuzini ko'rsatishni istamadi. U suyak yemirilishi kasalidan aziyat chekadi. Qish faslida noqulay yiqilib tushgandan so'ng 3 yil bir joyda mixlanib o'tgan. Hozir qo'ltiqtayoqqa suyanib zo'rg'a yuradi. Eri avtomobil hodisasida halok bo'lgan. 2 qizini o'stirib turmushga chiqargan. Hozir yolg'iz o'zi yashaydi. Mahalliy hukumat unga 3 xonali uy qurib bergan. Va keyin tamoman unutgan. Na ijtimoiy himoya agentligi, na nogironlar jamiyati, na mahalliy hokimiyat uning holidan xabar oladi. Taqdir hukmiga tashlab qo'yilgan.
Bizlarga qanday imtiyoz bo'lishi mumkin? Shu nogironlik nimamiz, kam daromad oila deb turib moddiy yordam beradi, boshqa birorta bir imtiyoz bo'lib nogironlarda nimasiga xalqaro bir nima kunlariga ham xabar olgani, bir narsa olib kelgani yo'q. Imtiyoz nima u? Sizlarga bir xabarlashib, holing qanday, nima bo'lyapsiz, yo'lmasam davolanish uchun kutyapti yo bir yo'llanma degan narsalar yo'q. Faqat shu 6 oyda nima qilinadi, moddiy yordam beriladi. Hech qanaqa bir imtiyozlarni ko'rmadim, kimagan, xabarim olmaydi. Nima bo'lyapsizam demaydi. Shu o'zimizni kunimizni o'zimiz ko'rib, davlat bergan nafaqa bilan kun kechirib yuribmiz. Yo'llanma ham berilmagan. O'zim shu uchitaman, suyak emirilishi, shu balansamga shu nafaqamdan ortilib, bir yilda bir ikki marta, bir marta davolangani boraman. Undan ilojim yo'q, hech qanday davlat menga bir dori darmon deb bir yo'llanma deb hech joyga jo'natmagan. Sanatoriyalarga borishi umuman bormaganman.
Biz televizor, internetda, YouTube'da yoki Instagram'da reelslar ko'rib o'tirganda chiqib qoladi. Yurt boshimiz unday qildi, bunday qildi, nogironlarga unaqa qaror chiqdi. Eshitib qolamiz. Lekin ko'rmaymiz narsalarni. Boshqa ko'rmaymiz. Shunday vaqtlar bo'ldi. Hukumat har bir nogironga 1 million so'mdan pul tarqatdi masalan. Bizimiz eshitib qolamiz, boshqa birovdan keyin qo'ng'iroq qilamiz. Biz nimaga? Mahalla komiga qo'ng'iroq qilamiz. Bizga yo'qmi deymiz. Keyin ular biz ikkalamiz bir uyda yashaganimiz uchun bitta odamni pulini berib ketishadi. Masalan, 1 milliondan tarqatayotgan bo'lsa, ikkimizga 1 million berib ketishadi.
Shunaqa nimadir tarqatsa, biz obligatorni qo'ng'iroq qilib, talab qilib olishimiz kerak. Bizda shunaqa. Ba'zida o'zlari kelishadi, ba'zida kelishadi, to'g'risida aytish kerak. Lekin makaron, hech kim yemaydigan pechina, shu narsalar bilan kelishadi, to'g'risi. Biz yemaymiz uni. Bizdan ham kambag'al odamga berib yuboramiz uni.
Manavi, mana shu choponchalar, nimtachalar tikaman. Mana ayollar tasimchalarini, mana shu hunarim bor. O'tirib turib ish qilaman.
Farog'at Umarova 900 ming so'm pensiya oladi. Avval u birinchi guruh nogiron edi. Lekin qo'ltiq tayoqsiz yura olmasa ham, negadir keyin ikkinchi guruhga o'tkazilgan. Kam ta'minlangan oila sifatida ozgina nafaqa ham oladi. Ammo bu ikki farzandli va nogiron yolg'iz onaga urpoq ham bo'lmaydi.
Nafaqam 920 ming olaman. Shu davlat tarafidan moddiy yordam beradi. 6 oy 380 ming olaman. Mana dori-darmonlarimga ishlataman. Qolganimda o'zim ehtiyojim produktimga ishlataman. Yetib-yetmay turadi ishqib. Yebitishim ishqib bir yilga bir bo'lsa ham go'sht olishim mumkin. Unda har doimda go'sht olib yeyolmayman. Oddiy produktlar, tarshka piyoz, ovqatim bor, qora qozonim qaynab turadi. Osha-tosha yemayman. Bozor borib ko'ring, bu narx-navolarda hozir hamma narsa yo'q ham. Go'shtlarim oshib ketdi. Yaxshi yegim keladi, yaxshi ichkim keladi, men ham yaxshi kiyim keladi. Bu yordam pul bilan, moddiy yordam bilan nafaqam deyarli bunday bo'lganda har bir narsaga bo'lib ketsangiz, o'z davolanishda dori-darmonlardan ortmay qoladi.
Pensiyasi dori-darmondan ortmayotgan Farog'at Umarova kuchi yetgancha tikuvchilik qiladi.
Masalan, bitta ko'ylakni 30 ming tiksam, chiqib har kun tikish qilmasam ham bir haftaga bir ikkita, uchta ko'ylak tiksam ham hamma bo'lsa menga yordam bo'ladi 200 ming oyiga. Ishqib mana uday gaz olaman. Mana uday ro'zg'orga biror narsa kerak bo'lsa, qo'limga pul bo'lib tursa deyman. Shuning uchun qimirlab o'tirgan holimga bo'lsa ham tikish qilaman. Mana bo'lsa yordam, boshqa joylarga ishlay olmasam, ishga yaramasam. Tikishlarni mana shu mashinaga tikib, hamsiyalarga zakaz bo'lsa, olib kelsa tikib beraman. Qishda kuniga ketgan kerak.
Nogironlarning og'ir xastalikni boshdan o'tkazayotgan qatlami, ayniqsa himoyasiz ekanligini aytadi. Birinchi guruh nogironining 1 million so'm miqdorida oladigan pensiyasi ularning oziq-ovqatidan ortmaydi. Hukumat esa faqat 89 xil dorini bepul berilishini belgilagan. Nogironlarga zarur bo'lgan qimmat dorilarga esa hech qanday imtiyoz yo'q.
Masalan, o'zim ham mana 8 marta operatsiya bo'ldim. Tunov kuni masalan bir qaribki 1 hafta oldin 39-chi operatsiyamni o'tkazdim. Xususiy klinika faqat o'tkazadi. Qolganlarni tajribasi yetmaganligi bois o'tkaza olmaydi. Lekin meni masalan o'zimni bitta masalan dorim ichib yuradigan dorimni masalan oddigina hisoblasam, har kun 4-ta ichishim kerak o'sha dorida. O'sha dori kamiga bir 400 mingdan oshiq bo'ladi bir donasi. Lekin men bir oyda kamiga 2 marta shu shifokorxona, shu xususiy klinikaga borib davolanib kelaman. Lekin u berayotgan pensiya miqdori, xudoga shukr, berayapti. Ha, berayotgani yaxshi-yu. 1 million 50, 1 million olayotganlar bo'lsa, berayapti-yu, lekin o'ziga aynan nogironlarga u pensiya yetmaydi. 100% kafolat bilan aytaman. Bu pensiya hech qachon nogironlarga yetmaydi. Chunki nogironligi bo'lgan shaxslarni bir buyrak bo'yicha, masalan, pochkasi qurigan bo'lsa, misolga aytaylik, yo boshqasi ularga dializ olishi kerak, yo boshqa dorilari bor, kuch-quvvat bo'ladigan dorilari bor. Ularni sotib olish kerak, qimmat dorilarni sotib olish kerak. Arzon dorilar ba'zisi va shu 89 ta doridan moshtirish, shu bintga o'xshagan narsalar davlat tomonidan beriladi. lekin u dorilar buyrak uchun ishlatiladigan dorilar yo yurak uchun ishlatiladigan dorilarni aynan siz sotib olasiz. Masalan, o'zimga dekasan degan dori bor. Masalan, o'sha yuvib turaman shilankalarimni buyrakka kelganda. O'sha 55 ming, 60 mingda bittasi. U menga bir donasini olganimga ko'pi bilan shu 2 kun, 3 kunga yetadi. Undan ortiq emas masalan-da. Masalan, mening o'zimning yeb ichishim yo boshqa bir narsa yetmaydi shunga. Yetishi boshqa nogironlarga ham aslo shu bronxit astmasi bor yo boshqalari bor, ular doimiy davolanishga muhtoj qatlami borda o'shalarga bu pul hech qachon yetmaydi. Hattoki 2 million bo'lgan taqdirda ham davolanib mana buyrak og'rig'i, yurak og'rig'i doimiy davolanilganlarga yetmaydi lekin.
Sizlarga patronajlar bekitilgan, ular ham bo'lsa 4 oyda 5 oy bir yilga cho'zilib ketadi. O'zimiz bir telefon qilib dardor mendan qarashinglar deb so'ramasak, xabarim olmaydi, kelmaydi ham. Shu chaqirganimizda ham kelib qaraydi, yoqdan o'tib rasmga tushira, bu yoqdan o'tib rasmga tushira. Davlanan tekshirayotgan kishi bo'lib rasmga tushira. Bu rasmiyatchilik. Degan bilan bizga bir tinlik foydasi tegmaydi. Bizga davlat berayotgan mana shu uchtagi nimalarga, patronlarga dori-darmon yetkazilsin degan bilan bizga umuman dori-darmonni yetkazib kelolmaydi. Yaqinda yana mazam qochib qoldi, pastda 300 minglik doriga dori olib kelib uyga davolandim. Stansiyaga bora olmadim. Osmalar oldim. Meni qo'shimcha kasalim ko'p. Faqat yemirilish emas, saqir bor, oshqozon gastriti, mana shunday buyrak. Mana shunday qo'shimcha kasallarim ko'p. Ayniqsa saqiram ko'p qiynaydi. Yaqinda bir kelganda ham ko'rib ko'chada menga dori beringizlar. Men charchadim, kuchlantiruvchilar kerak menga. Ola olmayapman dedim. Hozir kelgani yo'q, kesa beramiz deb shu bilan ketadi.
Surunkali xastaligi bor va doimiy davolanishga muhtoj shaxslar ijtimoiy himoya agentliklariga yoki hokimliklarga yordam so'rab murojaat qiladi. Bu murojaatlarning aksariyati homiylik mablag'lari asosida qisman qoplanadi. Ammo bu mablag'ni undirish ham oson emas.
Lekin hozirda bizga nisbatan o'sha dorilarga imtiyoz yo'q, hech qanday imtiyoz yo'q. Agar biron mahalliy hokimiyat biron joyiga agar murojaat qilib yoki ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qilsangiz ham ko'p bilan o'sha dori yoki operatsiya uchun 3 million o'tkazib beradi. Mahalliy hokimiyat esa homiylik yo'li bilan biron yordam qilishi mumkin. Homiylik yo'li bilan u mahalliy hokimiyatga u ham ko'p yozasiz, juda ham ko'p yozasiz, ko'p murojaat qilaverasiz, shu virtual qabulxonaga murojaat qilaverasiz. Shu joniga tegib yozuvchi degan laqabni yoki nomni olgandan keyin bir balo qilib bir joydan biron operatsiyangiz uchun yoshlardan yo boshqasidan ozgina bir yordam qiladi. Agar yoshlar agentligiga pul bo'lsa, agar ular Vazirlar Mahkamasi qarori bo'yicha nega yordam berishadi, 15 million 14 milliongacha o'tkazib beradigan holatlar ham bor. U faqat operatsiya uchun, unga ham shu o'sha banisadan shartnoma yoki qandaydir hujjat olib kelasiz, shunga beradi. U ham bir martalik yordam, ko'p emas, bir martalik. Lekin mahalliy hokimiyatga murojaat qilsangiz, u mahalliy hokimiyat bir tadbirkorni bo'ynidan ushlaydi. Ko'p bechora tadbirkor o'zini faoliyatini rivojlantirishga, unga moliyaviy tomondan hissa qo'shib har doim rivojlantirib borish kerak. Lekin uni yoki o'sha hokimiyat deputat qilib qo'yadi yoki biron narsa qilib qo'yib uni homiylikka jalb qiladi. Shular yoki ayollar daftariga turadiganlar ba'zilariga shu orqali ham yordam qiladigan holatlar bo'l. Ko'pda shu holatlar. Lekin u tadbirkorga lekin zarar 100% u bechora tadbirkor o'zi qiynalib topayotgan pulini yo qurilishdan yo biron joydan topayotgan pulini qurilish bilan shug'ullanadigani bor, o'quv markaz bilan shug'ullanadigani bor. Ular sizga berishga majbur emas yoki sizga homiylik qilishga majbur emas.
Xudo menga sog'liq berib umr bersa, shunday kunlar keladiki, bizda kambag'al ishsizlik bo'lmaydi. Nimaga desangiz, bunga men 7 yil umrimni qo'ydim. Bunga tizim yaratdim, qonun yaratdim. dünyanı açıp verdim. Halkım yakşı yaşasın, niyetleri amalga aşsın, bolları faravan bolsun, baklı bolsun, nevaraları sağlam toğulsun, tibbiyatı işlesin, maktabı işlesin, yolları ravan bolsun dönüşge geldim ben.
Nogironlarni ish bilan ta'minlash, ularni jamiyat bilan uyg'unlashtirish hamon jamiyatdagi eng muhim muammolardan biri bo'lib turibdi. Sobiq ittifoq davrida nogironlar ishlaydigan maxsus korxonalar, sexlar faoliyat yuritardi. Nogironlar u yerda ishlab to'laqonli maosh ham olishardi. Mustaqillikning 33 yilda bu korxonalar qolmadi hisob. Aksariyat tashkilot va korxona rahbarlari nogironlarni ishga olmaydi.
Nogironlarni ish bilan ta'minlash unchalik yaxshi emas bizni davlatimizda. Chunki lekin shunday shu nogironlar bo'yicha qonun bo'ladimi, qayo prezidentimiz qarori bo'ladimi? U qarorda shunday yozilganki, u qaror agar ishlasa, shu prezidentimiz yoki nogironlar to'g'risidagi qaror ishlasa, nogironlar yirik-yirik mansablarda ishlashi kerak. Yirik-yirik mansabda ishlashi kerak. Agar shu qarorlar ishlasa, qonun doirasida ishlasa, u qarorlar ishlamasdan qog'ozga qolib ketsa, hozir ham qog'ozda qolib ketyapti. Masalan, mendan biron joyga ishlaysanmi yoki seni ish bilan ta'minlaylikmi deb mana 31 ga kirdimki, bironta jamiyat yoki birontasi menga masalan, mana shu ish bilan ta'minlaymiz sizni yoki boshqa qilamiz degan hozirgacha taklif yoki biron narsa bo'lgani yo'q. Hozirgacha
YouTube'dagi Prezident blogerlari kanali muharriri Olimjon To'xtanazarovning aytishicha, prezident va hukumat qarorlarida ko'rsatilgan nogironlarga bo'lgan g'amxo'rlik va e'tibor amalda yo'q.
Bizga ko'p murojaatlar bo'ladi-da, men xohlardimki, bu farmon, bironta qarorlar nogironlar uchun chiqdimi? Demak, o'sha nogiron berayotgan imtiyozdan foydalanish kerak. Xohlardimki, barcha dori-darmonlar tekin bo'lishi kerak. Ularni yotishlari uchun ularni medisina tomonidan ko'rsatilgan xizmatlari juda yaxshi bo'lishi kerak. Misol mana ko'p o'zimiz guvoh bo'lamizki, nogironlik guruhpasiga o'tish juda qiyin. O'ta olmaydi ko'pchilik. Ammo so'rab qo'yamiz, nimaga bormaysiz desam, evar o'tkazishmaydi mani dedi. Lekin aslini olinganda nogironlarni uyiga borib, o'zlari ko'rib gaplashish kerak. Misol men shaxsan o'zim ko'plarga guvoh bo'lamanki, ba'zi umuman kelmaydi. Ko'rmaydi ham, bilmaydi ham. O'sha doktorlar, o'sha uchastka doktorlar deyiladi, xabar olmaydiganlar ko'p. Mahalla fuqaro yig'inlarida har bitta mahallada o'sha nogironlarning ro'yxatlari bor. Bir bor so'raganingizda aytadi, bir yilda bir marta yordam puli berib qo'yiladi. Bir yilda bir marta qanaqadir bir ozgina kartoshka, piyoz, yog'-yon olib kiradida shu nogironlarga xizmat ko'rsatib qo'yiladi. Lekin aslini olinganda prezidentning qarori farmonlarini o'qiganingizda, ko'rganingizda nogironlarga juda katta imtiyozlar berilganini ko'rasiz. Hatto nayinki bu nogironlarga imtiyozlar bor. Hattoki o'sha nogironlarni ishga olgan tashkilotlarga ham imtiyozlar va soliq imtiyozlari bor. Boshqa imtiyozlari bor. Nogironlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida misol ilgarilari bo'lgan sobiq Sovet ittifoqi davrlarida elektr energiyadan, gazdan, suvdan va boshqa narsalardan to'lovlarda imtiyozlari bo'lgan. Hozirgi kunda men buni shunchalik ko'rmayapman.
Biz taraflarga kelsangiz, bu yerda mendan boshqa nogiron ko'chada pastik ko'rmaysiz. Chunki nogironlar uydan chiqishga uyalishadi. Ularni jamiyat bilan aralashtirish programmasi, bunaqa hech narsa yo'q bizda. Masalan, psixologlar nogironlar bilan ishlab, ularni jamiyatga qo'shish masalasi, shunaqa masalalar bo'lishi kerak. Boshqalarda bormi? Ko'rib turaman. Ular uydan chiqishmaydi, uyalishadi. Kiyganini nimasidir yo'q, kasal ko'pchiligi, kolyaskasi yo'q ko'pchiligining. Masalan, elektr kolyaska juda ko'pchilikda yo'q biz tarafda. Puli yo'q uni elektr kolyaska olishga. O'shaning uchun ko'chalarda nogiron umuman ko'rmaysiz biz tarafda. Lekin har ko'chada 2-ta, 3-ta nogiron har mahallada bor bu yerda. Birinchi guruh nogironlar bor, ikkinchi guruhlar bor. Sotsialni poddeshkalar, nogironlar poddeshka qiladigan davlat tarafidan tuzilgan nogironlar jamiyati o'shanaqa nimalar nogironlar bilan umuman ishlashmaydi umuman. O'zimdan bilaman, men chunki ko'rmaganman, men ularni umuman ko'rmaganman. Nogironlar jamiyatida ishlaydigan bitta xotin keldi, bir 10 yil oldin bizga. bizga bitta yordamlar yo'qmi deb xotinim so'raganda u aytdi, agar sizda pul bo'lib qolsa bizga bersangiz biz boshqa nogironlarga beramiz dedi. Shunday dedi bizga, buqvalni shunday dedi.
O'zbekistonda amaldorlar qabuliga kirish juda qiyin masala, ayniqsa nogironlarga. Amaldorlar kunning bir kunini falon soatdan falon soatgacha deb yozib qo'yadi-yu, ammo ko'p holatlarda o'rinbosarlar yoki boshqa mulozimlar qabul qiladi. 2022 yilning fevral oyida O'zbekistonda 2023 yildan boshlab muhtoj shaxslarga zamonaviy oyoq protez ortopediya buyumlari bepul berilishi, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va ularga g'amxo'rlik qiluvchilar davlat xizmatlaridan navbatsiz foydalanishi va mansabdor shaxslar qabuliga navbatsiz kirishini ko'zda tutuvchi prezident qarori imzolangan.
Lekin ushbu qarordagi joy prezidentimiz chiqargan 2023 yilga chiqargan bo'lsa ham hozirgacha bajarilmaydi. Faqat shu o'tsa ham davlat xizmatlariga o'tadi. Ko'proq davlat xizmatlari shu nogironlarni ochiqsiz qabul, birinchi, ikkinchi guruh nogironlarini ochiqsiz qabul qilamiz deb yozib qo'ygan. Boshqa viloyat hokimi bo'ladimi yo boshqasi bo'ladimi birontasiga o'tmaydi. Bu bo'yicha men hattoki ariza qilganman. Ariza qilganman O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasiga ariza qilganman. O'sha qaror bo'yicha shu viloyat hokimi yo boshqa yirikroq mansabdorlar sayyor qabul qilishi kerak. Lekin hozir mana Ulug'bek Qosimov kelgandan beri bir yildan oshdiki sayyor qabul qilgani yo'q. Boysunga bir necha marta e'lon berdi, o'zi kelmadi. Mana shularga biz ochiqsiz viloyat hokimi yo boshqasini ochiqsiz kirishimiz kerak. Lekin o'sha qarordagi kuch ta'minlamaydi. Masalan, u yerda prezident qaror chiqargan bilan pastki bo'g'inlarga umuman bu qaror 2023 yilda chiqarilgan prezidentimizni nogironlar bo'yicha qo'shimcha qarorlari ishlamaydi-da.
4-chi modda. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlashning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat. Nogironligi bo'lgan shaxslarning qadr-qimmatini, ularning mustaqilligini, tanlash erkinligini hurmat qilish. Nogironlik belgisiga ko'ra kamsitilishga yo'l qo'ymaslik. Insonning huquq va erkinliklarini amalga oshirishdagi imkoniyatlar tengligi. Nogironligi bo'lgan bolalarning rivojlanayotgan qobiliyatini va o'z individualligini saqlab qolish huquqini hurmat qilish. Obyektlar va xizmatlarning qulayligi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyat va davlatning hayotiga jalb etish.
O'zbekistonning aksariyat hududlarida nogironlarning ko'chada yurishi, ma'muriy va maishiy binolarga kirishi uchun maxsus yo'laklar qilinmagan. Ko'zi ojiz nogironlar uchun maxsus yo'lakchalarni uchratish qiyin. Nogiron biron ish bilan o'zining aravasida ko'chaga chiqmoqchi bo'lsa, turli to'siqlarga duch keladi. Ulardan eng muhimi pandus, ya'ni zinali binolarga kirish uchun maxsus yo'lakchalar qilinmagan. Vaholanki bu haqdagi ko'rsatmalar ham prezident farmoni va hukumat qarorlarida aytilgan.
Ilgarilari nogironlar bayramida chaqirishardi, hozir pasti chaqirishmaydigan bo'lishdi. Yana qizig'i, nogironlar bayramini ikkinchi etajda qilishadi. Biz vobshe chiqa olmaymiz yerga. Ikkinchi etajda nogironlar bayram qilishadi. Keyin to'yxonalar, aptekalar, magazinlar kolyaskaga kirib bo'lmaydi umuman. Pandus yo'q. 4 odam ko'tarib kolyaska bilan kirib borish kerak. Pasti yo'q, pasti bir 99% zidanlarda pandus umuman yo'q. Hech kim e'tibor qilmaydi. Hattoki trotuarlardan ham o'tish qiyin bizga. Nogironlar yurish ham qiyin, yashash ham qiyin to'g'risi. Xazarasi tumanida, ayniqsa Xazarasi tumanida men mana do'kon. Men bu yerdan chiqdim, mana uyim shu yerda. Mana do'kon. Do'kon mana ertalab ishga ketyapman hozir, tushirib qo'yildim. Pandus yo'q mana, chiqib bo'lmaydi. Pandus yo'q. Ana apteka. Ana arzon apteka deyapti. Ana pandus. Agar u pandusga chiqaman desang, yon tarafga chuqurga ketasan o'zi. Yon tarafda chuqur bor.
O'zbekistonlik nogironlar ularni keskin norozi qilgan 200 kilovatli elektr energiyasi cheklovi girdobida qoldi. Nogironlarga elektr energiyasi va gaz iste'molida hech qanday imtiyoz yo'q. Ular ham sog' odamlar singari birdek to'lov qiladi.
Eng katta muammolardan biri hozir svet yo'q. Gaz ikkinchi o'rinda, lekin birinchi o'rinda svet yo'q. Nimaga svet yo'q? Chunki har kun 100 ming so'mlik svet ketyapti bizda. Har kun gaz yo'qligi sababli ikkita shunaqa pechga qo'yibmiz, 2 ta. Shunaqa pechga 2 ta. Har vaqtdan yoqamiz 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha ketyapti har kuni. Har kuni. Birinchi guruh nogironi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.